เวลาพวกเราภาวนานะใจมันสว่างรู้สึกตัวไหมมันสว่างกว่าเก่านะก่อนนะมืดตื้อความมืดสู้แสงสว่างไม่ได้สว่างมีสองอันนะสว่างของสมาธิกับสว่างของปัญญาก็ไม่เหมือนกันสว่างของสมาธินั้นก็สว่างนั่นแหละสว่างของปัญญาดูฉลาดด้วย พวกเราใครสว่างแบบฉลาดบ้างมีไหม เริ่มเป็นบ้างยังเห็นรูปนามแสดงใจรักไหมที่จริงพอขันแยกนะก็สว่างไปอีกแบบหนึ่งนะจิตมันเดินปัญญานะมันดูสดใสดูฉลาดถามว่าดูยังไงดูฉลาดเราต้องฉลาดถึงจะดูออก ต้องฉลาดที่จะดูไม่ใช่เรื่องปฏิหารเพราะเวลาจิตใจของเราเป็นไงนะมันออกมาที่หน้าตาเราหน้าตาเราสดชื่นหลายคนเลยบอกว่าตัวเองสวยกว่าเก่าพูดแบบเกรงใจนะมันจริงอยากจะบอกสวยสวย มีสมาธินะใจตั้งมั่นขึ้นมาก็ดูดีกว่าเก่าแล้วคนในโลกมันเต็มไปด้วยคนหลงแล้วกระแสของกิเลสนะรุนแรงมากเลยโลกข้างนอกนะกิเลสแรงรุนแรงความรุนแรงก็เต็มไปหมดเลยมีในวงกรรมฐานที่เราเรียนกันเนี่ยสว่างสวัยไม่ใช่กรรมฐานโง่งมงายด้วยพวกเรากรรมฐานรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้เชื่ออะไรงมงายเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเรานั้นก็มีเหตุมีผลมากขึ้นเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้จักเลือกดำรงชีวิตได้ดีขึ้นสบายขึ้นนะรู้สึกบ้างไหมทั้งทางโลกนะชีวิตทางโลกเราก็สบายขึ้นคนไหนตัวเองสบายขึ้นนี่ไม่ต้องถามนะสบายขึ้นแทบทุกคนนะในบ้านไหนที่เริ่มดีขึ้นบ้างละมีไหมมีมั้งไหมในบ้านในหลายๆคนในบ้านเริ่มเปลี่ยนแต่เดิมเร่าร้อนนะเข้าบ้านเนี่ยเหมือนเข้านรกเลยเหมือนไปเยือนนรกเราภาวนาของเราเรื่อยๆคนในบ้านเราเขารู้เขาเห็นเขาก็สนใจภาวนาขึ้นมาในบ้านเราร่มเย็นพวกเรารู้สึกไหมเข้ามาอยู่ในวัดเราสว่างสวัยเราสบายมันเป็นมวลรวมของจิตใจพวกเราแต่ละคนซึ่งพยายามลดละกิเลสของตัวเองไม่มีอะไรเลวเท่ากิเลสหรอกกิเลสที่เลวที่สุดคือกิเลสของเรากิเลสของคนอื่นไม่มาทำให้เราเลวหรอกงั้นกิเลสตัวร้ายเลยของเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาต่อสู้เอาชนะมันวันหนึ่งเราต้องหมดพ้นจากอำนาจของกิเลสให้ได้กิเลสมันครอบงำใจอยู่มันพาให้เราคิดผิดให้เราพูดผิดให้เราทำผิดมันผิดไปหมดกิเลสอยู่ที่ใจมีสติรู้ทันไว้กิเลสไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมแต่มีลักษณะที่เรารู้ได้รู้ไหมความโกรธมีลักษณะยังไงมีลักษณะทำลายล้างรู้สึกไหมทำลายล้างรุนแรงผลักเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราอยากจะผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเนี่ยมันมีลักษณะของมันที่เราสังเกตร่องรอยของมันได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นใจมีอาการอยากผลักอารมณ์ออกไปความโลภเกิดขึ้นก็มีอาการอยากดึงอารมณ์เข้ามาเรารักอะไรชอบอะไรนะอยากให้สิ่งนั้นมาอยู่ใกล้ๆเราเกลียดอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นพ้นๆไปเร็วๆโมหะความหลงฟุ้งซ่านจับอารมณ์ได้ไม่มั่นอารมณ์เปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูไม่ทันในลักษณะของกิเลสแต่ละตัวมันมีลักษณะเฉพาะของมันเองมันทำให้เรารู้ว่าโทสะก็ไม่เหมือนราคะไม่เหมือนโมหะราคาก็ไม่เหมือนโทสะไม่เหมือนโมหะแต่โมหะมันเก่งอย่างนะตัวมันตัวเดียวเนี่ย ราคะโทสะเกิดร่วมกับมันได้ราคะกับโทสะไม่เกิดด้วยกันเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะมันทั้งดึงทั้งผลักมันคงวุ่นวายมากเวลาที่มันดึงอารมณ์ก็คือดึงอย่างเดียวเวลาผลักก็ผลักอย่างเดียวแต่ในขณะที่มันดึงอารมณ์มันผลักอารมณ์นั้นมันหลงอยู่ด้วยทำไมมันดึงอารมณ์มันผลักอารมณ์แล้วมันหลงอยู่ด้วยถ้ามันมีสติอยู่ไม่หลงอยู่ราคะโทสะก็มีไม่ได้ถ้ามีสติก็ไม่หลงไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ราคะโทสะก็ไม่มีช่องให้เกิดไม่มีช่องโหว่ที่จะเกิดได้นี่เรามาเรียนรู้กิเลสของตัวเองค่อยๆเรียนไปวันละเล็กวันละน้อยทีแรกเราเห็นแต่กิเลสหยาบๆก่อนอย่างหลวงพ่อขี้โมโหนะเป็นคนที่ใจร้อนเวลาต้องประชุมอะไรกับคนที่พูดยาวๆนะอุ้ยทีแรกโมโหมากเลยเห็นหน้าไอ้คนนี้มาประชุมนะก็เบื่อเต็มทีแล้วตอนหลังภาวนาเป็นไม่เบื่อแกพูดไปนะเราก็ลืมตาอย่างนี้แหละเราก็พอนางเราไม่ได้ยินหรอกมันพูดเลยนานๆก็แยบออกมาฟังสักทีเพราะยังเรื่องเก่าก็กลับเข้าไปใหม่บางคนเคยเจอไหมมันพูดเป็นชั่วโมงเลยไม่มีเนื้อมีแต่โวหารหาสาระไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อโดยตัวเองนะธรรมชาติเดิมเนี่ยเป็นพวกใจร้อนพวกโทสะจริตสังเกตดูวิธีพูดของหลวงพ่อสังเกตไหมจะตัดคำทิ้งไปเยอะเลยถ้าไปถอดเทปคำพูดของหลวงพ่อนะแล้วมาอ่านเนี่ยจะพบว่าในประโยคเนี่ยมีคำที่หายไปเดี๋ยวก็ประธานหายเดี๋ยวกรรมหายเดี๋ยวกริยาหายเวลาพูดเราพูดรู้เรื่องแต่พออ่านเนี่ยจะอ่านยากละเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะต้องเขียนอีกแบบหนึ่งต้องเขียนภาษาเขียนเวลาพูดมันภาษาพูดทีมก็ละคำบางคำไปทีก็เติมคำบางคำเข้าไปงั้นถ้าใครถอดเทปหลวงพ่อนะคำแบ่งๆก็ไปเติมซะงั้นอ่านยากเพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่เหมือนกันทำไมพูดแล้วคำแบ่งๆเยอะเพราะว่าใจร้อนโดยนิสัยไม่หายหรอกไม่หายเป็นความเคยชินที่จะใจร้อนนะไม่ใช่โกรธแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยโกรธด้วยโทสะขี้โมโหพอมาหัดดูจิตดูใจนะตัวแรกๆที่เห็นก็คือโกรธนี่แหละขัดใจโกรธอย่างแรงๆก็เห็นรู้สึกวันหนึ่งโกรธหลายทีพอหัดภาวนามากเข้าสติมันเร็วเข้านะมันไม่โกรธแล้วมันขัดใจมันขัดใจไอ้นั่นก็ขัดใจไอ้นี่ก็ขัดใจละเอียดเข้าไปเป็นรำคาญขัดใจกับรำคาญดีกรีก็ไม่เท่ากันใช่ไหมรำคาญขัดใจเนี่ยมันใกล้จะโกรธเต็มทีแล้ว วันหนึ่งนะอยู่ในห้องที่บ้านมันก็เย็นเย็นดีนะมีธุระต้องออกจากบ้านเปิดประตูไปแสงแดดกระทบเปลือกตาขัดใจแต่น่าเห็นโอ้โหมันละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมค่อยๆเห็นเองหรอกทีแรกเราเห็นของหยาบก่อนค่อยหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะถ้าไปเราเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรำคาญนิดหนึ่งก็รู้ละที่วัดมีแมงวีแมงวันเยอะช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะเวลามันมาตอมรำคาญไหมโบกทีแรกก็โบกเบาๆให้ไหมต่อมา มาหลายรอบแล้วโบกให้เร็วหน่อย ดีกรีมันเพิ่มกลิ่นมันครับทีแรกรำคาญนิดหน่อยถ้าอยากวางฟอร์มเป็นคนดีมีศีลธรรมก็สัตว์โลกถ้าคนเผลอก็เอาแรงหน่อยนี่กิเลสนะมายามารยาไม่ใช่มายามารยาใครยังมารยาเป็นบ้างยกมือสิมีพวกไม่ยกไม่สารภาพเป็นทั้งนั้นแหละมารยายังมีอยู่นะมันไม่ถึงกิเลสเต็มขั้นเกือบแล้วมีมารยาค่อยๆเรียนนะค่อยๆดูไปทีแรกเราเห็นกิเลสหยาบ ต่อไปมันก็ละเอียดขึ้นก็เห็นพวกนิวรณ์พวกนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านของจิตฟุ้งไปด้วยความยินดีในอารมณ์กามฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปแล้วก็ยินร้ายในอารมณ์เป็นพยาปาทะนิวรณ์เวลาเราไม่ชอบอะไรใจเราก็ฟุ้งไปหานั้นสังเกตไหมยังไม่ทันโกรธนะแต่เราไม่ชอบอะไรสักอย่างใจเราจะวิ่งไปหานั้นอย่างเราซื้อเสื้อมาสวยๆนะแล้วกลับมาถึงบ้านเราเห็นมันมีเส้นได้ขาดอยู่เส้นหนึ่งใจเราจะวิ่งไปหาตรงเนี้ยเนี่ยพยาปาทะพยาบาทเสื้อตัวเนี้ยขาดอยู่หน่อยหนึ่งเส้นหนึ่งใครจ้างเขารีดผ้าบ้างมีไหมจ้างคนอื่นรีดผ้าใครรีดผ้าเองมั้งเวลาเรารีดผ้าเองแล้วตอนจะมาใส่เราเจอผ้ายับเรารู้สึกไงดีกรีอย่างหนึ่งนะไปจ้างเขารีดแล้วตอนหยิบมาใส่เจอผ้ายับรู้สึกไงแรงกว่ากันนะเนี่ยมันจะมีระดับนะถ้าเรารู้จักดูรู้จักสังเกตนะมันละเอียดนะสนุกอ่ะเรียนรู้อะไรจะสนุกเท่ากับเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้คนอื่นก็เท่านั้นแหละเรียนรู้ตัวเองสนุกสนุกมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงเยอะเลยสิ่งที่นึกไม่ถึงคือเราเลวกว่าที่คิดร้ายกว่าที่คิดเป็นไหมใครรู้สึกว่าร้ายกว่าที่คิดมั้งใครมารยาหลอกลวงว่าร้ายกว่าที่คิดยกมือแล้วมันได้หน้ารู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันลงไปนะเรียนกับหลวงพ่อทนหน่อยนะเพราะเราเรียนปอกเปลือกฉีกหน้ากากดูตัวจริงของเราเองไม่ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นก็ได้นะแต่เรารู้ของเราต้องรู้เอาครูบาอาจารย์ท่านก็ทำนะแต่ท่านทำด้วยเมตตาอย่างบางคนนะเข้าไปท่านก็ดูเอาวกวักวกวักบางคนไปท่านก็โอ้เอาทั้งที่ไอ้คนที่ท่านดุเนี่ยพื้นฐานจิตใจสูงกว่าไอ้คนที่ท่านโอ้อีกเนี่ยความเมตตาของท่านถามว่าท่านเล่นละครไหมเล่นเล่นแต่ไม่ได้ถูกกิเลสพาให้เล่นท่านแสดงต่อคนนี้อย่างนี้แสดงต่อคนนี้อย่างนี้ทำไปด้วยเมตตาล้วนๆเลยเมตตาเสมอกันด้วยบางคนนะครูบาอาจารย์โอ้ทำไมต้องโอมากมันแย่นะถ้าไม่โอมันนะมันไม่มีกำลังใจภาวนาอย่างนี้ก็มีนะหรือบางคนมาขอให้ทำอะไรนะท่านทำให้หมดเลยพูดคำเดียวท่านทำให้เลยไม่ทันจะพูดขยับมานะท่านรีบทำให้เลยก็มีนะกลัวมันโกรธนะถ้าคนไหนมันเข้มแข็งนะโอ้ยโดนโขกโดนสับนี่เราสังเกตนะเวลาที่เราเรียนธรรมะถ้าเราโดนธรรมะแรงๆนะแสดงว่าคุณภาพเราสูงแล้วถ้าโอ้โอ้โอ้นะห่วยแตกยังใช้ไม่ได้หลวงพ่อก็เห็นครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่มารยานะท่านทำด้วยความเมตตาจริงๆเลยยังเคยเห็นหลวงปู่เทศใครมาถามท่านพูดอธิบายไปเรื่อยเรารู้ว่ามันแกล้งถามมันอยากคุยกับท่านเราก็โมโหยายคนถามก่อนแล้วพอหลวงปู่ตอบจนหลวงปู่ทำท่าจะเหนื่อยนะเราชักโมโหหลวงปู่เนี่ยความกรุณานะพลิกเป็นโทสะนี่เห็นแล้วตกใจเลยนะต้องขอขมาเลยท่านน่ะดีเรามันไม่ดีเห็นใจหรือบางคนท่านโอ้ประคบประงมมากไม่ดีไม่ค่อยดีท่านบอกว่าถ้าไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาโกรธเขาโกรธเดี๋ยวเขาบาปเนี่ยความเมตตาพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันเราปฏิบัติต่อคนนี้ใช่ไหมแบบนี้ปฏิบัติต่อคนนี้แบบนี้ไม่ใช่ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันนะความเป็นกลางไม่ใช่ทำกับทุกคนเหมือนกันความเป็นกลางหมายถึงว่าไม่ได้ทำเพราะรักเพราะเกลียดหรอกทำด้วยความมีเหตุผลด้วยความเมตตากรุณาแต่ละคนแต่ละคนปฏิบัติไม่เหมือนกันหรอกไม่งั้นมั่วนะ อย่างเราเจอพระดีกับพระอรัชชีแล้วเสมอกันปฏิบัติเสมอกันไม่ถูกเจอพระไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็ต้องไม่เคารพไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนเจอพระมีศีลมีธรรมเคารพกราบไหว้สนับสนุนไม่ใช่เท่าเทียมกันแต่เท่าเทียมในใจในใจเราเนี่ยคอยวัดใจตัวเองนะคอยรู้ทันทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดอยู่ที่ใจกิเลสอะไรเกิดก็หัดรู้ไปทีแรกจะได้รู้แต่ของหยาบต่อไปมันละเอียดนะมันละเอียดประณีตประณีตขึ้นไปถึงวันหนึ่งเราจะเห็นความน่าขยักขยั่งของตัวเองเราจะพบว่าทุกคราวที่คิดทุกคราวที่พูดทุกคราวที่แสดงออกทางร่างกายมันมีเซลล์อยู่ข้างหลังทำอะไรเนี่ยสนองเซลล์เวลาจะคิดก็คิดเซิร์ฟตัวเองเวลาจะพูดยิ่งเรื่องพูดเนี่ยดูง่ายเวลาพูดเนี่ยหรือการกระทำทั้งหลายเรามันมีเซลล์อยู่ข้างหลังแค่ทิ้งขยะนะยังมีเลยเอาขยะโยนลงถุงเนี่ยยังมีเลยมีมากนะมันมากมันอยู่ที่ใจนี่พอเราเห็นว่าทุกการกระทำของเรานะมันมีความเป็นตัวกูซ่อนอยู่สนองอัตตาตัวตนอยู่ย้ำกับตัวเองย้ำกับคนอื่นนะฉันยังอยู่ฉันยังอยู่กลัวเหลือเกินว่าฉันจะไม่มีพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูจะเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่เรานะกลัวมากเลยว่าตัวเราจะไม่มีธรรมะก็ยังสมบูรณ์อยู่ทำไมคนไปนิพพานได้น้อยเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้เรารักในความมีตัวมีตนของเราพอเราเริ่มเห็นว่าตัวตนไม่มีเรารับไม่ไหวทนไม่ได้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูทุกวันนี้ทำไมเราต้องไปยุ่งกับคนอื่นที่ทั้งที่ไม่จำเป็นนะอย่างถ้าไปยุ่งด้วยเรื่องทำมาหากินเรื่องสงเคราะห์เรื่องอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างพวกที่เล่นเฟซเล่นไลน์นึกออกไหมต้องวัดใจดูลึกๆนะมันก็มีส่วนหนึ่งที่จะประกาศว่าฉันยังอยู่วันนี้ฉันได้ไปกินข้าวหมูแดงที่นี่คนอื่นเขารู้แล้วเขาได้ประโยชน์อะไรแต่ว่ามันสนองอัตตาสนองเนี่ยกิเลสนะกิเลสลึกๆลงไปทำไมเราจะทำอะไรวันนี้ศรีราชาอากาศร้อนต้องไปออกโทรทัศน์หลวงพ่อเคยเห็นนะเวลาไปที่มอเตอร์เวย์ไปนั่งฉันข้าวร้านริมทางเลยนะเห็นเขามีข่าวมีตัววิ่งวันนี้ฟ้าสลัวที่นี่อะไรเงี้ยต้องมาบอกเขาด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นเสียเงินไหมเสียนะถูกเขาหลอกอ่ะพ่อค้าเขาฉลาดนะเขาหลอกหากินกับเราหากินกับอะไรของเราหากินกับกิเลสของเรานี่แหละให้เราเขาเรียกอะไรนะส่งไอ้ SMS ใช่ไหมไปขึ้นครั้งละ3บาทข้อความละ3บาท เขาได้ตังค์แล้วให้เราได้อะไรได้เซลล์ได้สนองอัตตาไปดูนะไปดูแล้วจะรู้สึกน่าเกลียดถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ดูเป็นแล้วมันน่าเกลียดจะทำอะไรก็ต้องไลน์บอกกันตลอดวันเพื่ออะไรอ่ะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าฉันยังอยู่ลำพังตัวเองจะรับรองตัวเองนะยังไม่มั่นใจพอต้องให้คนอื่นช่วยรับรองด้วยว่าฉันยังอยู่อย่างพวกคนใหญ่คนโตนะถึงเดือนตุลาเกษียณแต่เดิมไปทางไหนนะคนไหว้เป็นแถวเลยพวกข้าราชการใหญ่ๆเกษียณแล้วนะมองมันยังไม่มองเลยพวกนี้ถ้าทำใจไม่ได้นะแป๊บเดียวก็ตายแล้วเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีใครรับรองแล้วว่าฉันยังอยู่เพราะงั้นฉันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเรื่องตายเอาจริงๆนะนี่กิเลสนะซ่อนอยู่ในใจเราประณีตลึกซึ้งซ่อนอยู่ในทุกการกระทำซ่อนอยู่ในทุกคำพูดเวลาคนมาถามกรรมฐานเราบอกอะมีกิเลสซ่อนไหมเคยเห็นไหมมีหรือเมตตาบริสุทธิ์บางที บางคราวอาจจะเมตตานะแต่บางคราวสอนสารมันสอนแล้วกูเก่งทั้งที่คนอื่นเขาดูไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยจำเอามาพูดใครเป็นพี่เลี้ยงบ้างมีไหมเวลาสอนแล้วแทรกเผลอๆแล้วอัตตาเข้ามีไหมสอนแล้วกูเก่งกลัวมากเลยว่ากูจะหายปากบอกว่าอยากนิพพานนะแต่ห่วงตัวกูเพราะมันคอนทราสต์อย่างแรงนะขัดแย้งอย่างแรงเลยเนี่ยค่อยเรียนรู้นะเรียนรู้ตัวเองไปเราจะเห็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วก็น่าตลกในตัวเองเยอะแยะนะมีเรื่องตลกในตัวเองเยอะแยะเลยถ้าดูเป็นทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมจะต้องกินอย่างนี้มีอะไรเยอะเลยซ่อนเร้นไม่มีใครเข้ามาสนใจดูของเรานะเราต้องดูของเราเองคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่หรอกเขาสนใจแต่ว่ามีเราเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเขาดูดีขึ้นเพื่อเซิร์ฟอัตตาท่านเองไม่ใครเข้ามาสนใจเราหรอกงั้นเราช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครเขาช่วยเราหรอกช่วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญานะเรียนรู้ลงมาสังเกตตัวเองไปใช้ความสังเกตไม่ต้องคิดวิเคราะห์มากเรื่องมากเกินใช้ความสังเกตกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้ถ้าไปสังเกตได้ละเอียดนะมันจะเห็นในกิเลสซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมทั้งหลายพฤติกรรมทางกายทางวาจาพฤติกรรมทางใจมีกิเลสซ่อนอย่างบางทีเราคิดเรื่องบางเรื่องใช่ไหมคิดเรื่องบางเรื่องเคยคิดไหมเราเหมือนนางเอกเราดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะคิดแล้วแหมมันสบายใจนะมีความสุขหรือบางทีก็คิดไปนะเจ็บแสบๆพอใจในความทุกข์แสบๆคันๆที่เกิดขึ้นในใจนี่ก็กิเลสนะสารพัดกิเลสเลยทีแรกก็รู้ของหยาบก่อนต่อไปก็รู้ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปจนเห็นเบื้องหลังของมันเองเบื้องหลังของมันก็คือตัวอนุสัยสันดานความเคยชินของเรามันก็เลยปรุงกิเลสอย่างนี้แหละสันดานขี้โมโหปรุงกิเลสโมโหบ่อยสันดานขี้โมก็โมบ่อยอะไรเงี้ยสันดานค่อยรู้ค่อยดูต่อไปละเอียดเข้าไปอีกเห็นเลยเบื้องลึกเนี่ยคือความโง่ถึงขีดสุดเลยคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่ารูปนามเนี่ยคือตัวทุกข์ยังคิดว่าเป็นของดีของวิเศษรักใคร่หวงแหนว่ารักใคร่หวงแหนในรูปในนามอยากให้มันคงอยู่นิรันดรอยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่ามันยังอยู่นะถ้าอยู่คนเดียวในโลกแล้วมันเหงาก็อยากให้คนอื่นรับรองว่าเรายังอยู่ด้วยเนี่ยมันขยายออกไปจากความไม่รู้ต้นตออยู่ไม่รู้ว่ารูปนามนี่คือตัวทุกข์ไปคิดว่ารูปนามนี่คือตัวเราเป็นของดีของวิเศษอยากให้คนอื่นเขาดีกับเราเขายอมรับเราด้วยค่อยขยายออกไปเนี่ยสุดท้ายนั้นมันจะเข้ามาเจาะลึกลงมาถึงความไม่รู้ของจิตเนี่ยถ้าเจาะลึกเข้ามาถึงตัวนี้ได้นะจิตหมดความโง่ก็แตกหักกันตรงนั้นเองแต่ยากนะต้องค่อยๆดูกิเลสมันประณีตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เรานึกว่าจะไปสู้อะไรกับมันจริงๆไม่ได้ไปสู้กับกิเลสหรอกแค่ไปรู้ทันมันถ้ารู้ทันมันก็หลอกเราไม่ได้มันก็สลายตัวไปงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าสู้กิเลสไม่ได้ไปสู้อะไรหรอกนะกิเลสอยู่ในกองทุกข์อยู่ในสังขารขันธ์มันเป็นกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้มีตัวเดียวที่ต้องละคือตัวสมุทัยคือตัวตัณหาคือตัวโลภะที่มีกำลังแรงกล้าถ้าโลภะที่ยังไม่แรงกล้านะให้รู้เอาถ้าแรงกล้าจนถึงขนาดจะบงการพฤติกรรมแล้วเนี่ยอย่ายอมให้โลภะหรือตัณหาเนี่ยบงการพฤติกรรมนั่นเขาใช้รู้เอานะถ้ารู้ทันกิเลสได้ใจก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆสะสมไปรู้ทันกิเลสเบื้องต้นได้ก็ได้ศีลไม่ทำชั่วเพราะว่ากิเลสหยาบจับรู้ทันกิเลสชั้นกลางได้คือตัวนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดอาศัยรู้ทันเนี่ยรู้กิเลสนี่ รู้กิเลสหยาบได้ศีลรู้กิเลสชั้นกลางได้สมาธิรู้กิเลสชั้นละเอียดคือความเข่าของเราความไม่รู้ความจริงวิธีที่จะทําให้รู้ความจริงขึ้นมานะการจะทําลายความไม่รู้เนี่ยทําได้อย่างเดียวคือทําให้เกิดความรู้เหมือนจะทําให้ความมืดหายไปก็ทําให้แสงสว่างเกิดแสงสว่างกับความมืดมันกลับข้างกันเราไม่ต้องไปหาทางดับความมืดหรอกเราทําแสงสว่างให้เกิดทําปัญญาให้เกิดแล้วความไม่รู้ก็จะดับปัญญาสําคัญก็คือการได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้แหละเห็นซ้ำเข้าไปจนจิตมันยอมรับเห็นที่แรกไม่ยอมเห็นที่แรกกลัวด้วยซ้ําไปว่าตัวเราไม่มีนี่กลัวเลยว้าเหวเวิ้งว้างเห็นมากเข้ามากเข้าจิตมันยอมรับนะสุดท้ายตัวเราไม่มีดูต่อไปอีกสิ่งที่มีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วก็คือจะข้ามภพข้ามชาติละล้างกิเลสส่วนในสุดคืออวิชชาได้ความไม่รู้นะเพราะจริงๆก็คือเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนี่ล้างอวิชชาได้ก็รู้ทุกข์เอานะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามเนี่ยรู้ไปรู้ว่ายังไงรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแค่นั้นแหละนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไม่เกี่ยวอะไรกับที่เขาพูดกันทุกวันนี้เลยเหลวไหลมากเลยเอาศาสนาพุทธไปปลอมปนใช้ไม่ได้ทำลายของวิเศษของโลกต่อไปไปกินข้าวนะแล้วรู้ทันกิเลสไหม